Глава 21. Бясконцае чаканне. На кухні. Сонныя вартаўнікі. Рашучы момант набліжаўся. Хлопцы хоць і храбрыліся, хоць і жартавалі, але кожны адчуваў, як унутры нешта дрыжыць. Ці прыйдуць яны ў гэты дзень? А можа, яны так сабе сказалі? А можа, прыйдуць праз тыдзень, праз месяц? Бывае ж на свеце так, што злейшых ворагаў прыходзіцца чакаць як родных бацькоў, злаваў Віктар. А можа, іх тут аж занадта набярэцца? Можа, у іх тут які бандыцкі з'езд прызначаны? Разважаў Мірон. Як бы там ні было, а нічога не заставалася, як толькі чакаць. На світанні пабеглі ў пушчу, падклалі ў свой запасны агонь дроў і са скурамі на плячах пайшлі на новае месца. Ззаду застаўся асірацелы будан і халоднае вогнішча. Забраліся ў свой арэшнік, парасцілалі скуры, натыкалі яшчэ сям-там галін, каб больш надзейна схаваць свой прытулак, і пачалі чакаць. Спачатку іх было адчуванне, што бандыты вось-вось павінны з'явіцца. Але міналі гадзіна за гадзінай, усё ціха і спакойна было навакол. І хлопцам пачало ўжо здавацца, што іх збаўцы ніколі не прыйдуць. Каля поўдня Віктар не вытрымаў. Чаго нам гэтак сядзець? Тэрмін жа яшчэ заўтра. Не спадзяваўся і Мірон, што сёння прыйдуць. Але ўсё-ткі мільганула думка. А што, калі ўжо ідуць? Пачакаем яшчэ гадзіны са дзве і тады выйдзем. Высідзелі гэтыя гадзіны і вылезлі. І неяк несвядома абодва адчулі задавальненне, што бандыты не прыйшлі. Усё-ткі далей адсунуўся непрыемны час спаткання. Рэшту дня скарысталі, каб папасвіцца, хоць і ўвесь час адчувалі сябе трывожна. Назбіралі крыху грыбоў і пайшлі на кухню, як казаў Віктар. Там згатавалі свае грыбы, павячэрылі і засталіся нанач каля вогнішча. Ледзь золак яны былі ўжо на сваім назіральным пункце. Зноў пачалося нуднае і напружанае чаканне. Зноў ішлі гадзіна за гадзінай, а ніхто не з'яўляўся. Цяпер яны ўжо не адважыліся пакінуць сваё месца сярод дня і даседзелі да вечара. «Ах, каб хутчэй перастралялі гэтых бандытаў!» – сказаў Віктар, вылазячы з засады. «Што ты гаворыш?» – жартаўлівым жахам крыкнуў Мірон. «Калі іх цяпер расстраляюць, то мы павінны будзем сядзець да зімы!» «Выбачай, забыўся!» – засмяяўся Віктар. «Хай тады крыху пачакаюць. Але ж гэткае сядзенне ўгош за самую цяжкую працу. Пойдзем хоць чаю пап'ём. Вось, кажуць, бруснічнік можна ўжываць замест чаю». Гэта будзе вельмі дарэчы, згадзіўся Мірон, і яны пачалі збіраць бруснічнік. Але праз некалькі хвілін Мірон прыпыніўся і пачаў уважліва разглядаць сабраныя ім расліны. «Слухай», – прамовіў ён нарэшце, – «гэта ж не бруснічнік». «Чаму? Бачыш, вось з ніжняга боку ліста выціснута сетка». Не такая, як у бруснічніку, ды і сцябло святлейшае. Па гэткіх драбнюткіх адзнаках судзіць нельга, недаверліва сказаў Віктар. Шкада, што ён яшчэ не цвіце, тады можна было б знайсці маленькую розніцу ў кветках. А каб былі ягады, тады ўжо зусім нельга было б памыліцца. Ягады ўсярэдзіне маюць нібы муку, таму і завецца гэтая расліна мучніцай. Яна вельмі каштоўная і дае розныя лекі, чорную фарбу і дубільны матэрыял для апрацоўкі скур. Калі так, я цяпер гатоў шчыра шанаваць цябе і тваю батаніку. Вось каб напіліся гэткага чаю, пэўна б, здубянелі. Давай лепш наломім малініку, гэта будзе карысней. Можна знайсці і сапраўднага бруснічніку, а няхай яго ліха возьме. Зноў натрапіш на гэтую мучніцу. Давай лепш простага маліннику. Вярнуліся на сваю кухню выпілі чаю з гатаваных у бляшчанцы. «Добры чай», – пахваліў Мірон. «Шкада толькі, што мёду болей няма». «Гэта яшчэ паўбяды», – сказаў Віктар. «Але вось мяса наша пачынае псавацца, хоць і печанае. Заўтра яшчэ сяк-так, а паслязаўтра будзе ўжо зусім дрэннае. А сушанае?» «Сушанае ўсярэдзіне не высахла. А ты не цягай заўсёды за сабой, а павесь тут». Зноў правялі ноч каля вогнішча. Трэці дзень прайшоў гэтак жа, як і папярэднія два. Толькі напружанасць так змарыла іх, што абодва паснулі, як забітыя. Спалі смачна да самага вечара. Першы прачнуўся Мірон. Схамянуўся, ускочыў, нават спачатку не пазнаў, дзе ён і што з ім. Віктар хроп так, што чуваць было па ўсім лесе. «Гэй, ты, вартаўнік!» – штурхануў яго пад бок Мірон. «Га, што?» – усхапіўся той. «Ці ведаеш ты, што хроп на ўвесь лес? Нашы госці на тым баку балота пачулі. А ты?» «І я таксама спаў. Гэта ж вар'яцтва. Нас маглі зарэзаць, як куранят. Я баюся, што яны, праклятыя, ніколі не прыйдуць», – пазяхаючы прамовіў Віктар. «А ўсё-ткі рызыкаваць нельга. Другі раз будзем спаць па чарзе». І гэты дзень мінуў, і другі, і яшчэ адзін, і яшчэ. Хлопцам было вельмі цяжка цярпець. Мяса псавалася ўсё болей і болей, а пасвіцца ў дзень не было як. Трэба было сядзець і пільнаваць. Калі нават вылазілі да баброў па ваду, то ўсё здавалася, што вось зараз іх заўважаць. Адна ўцеха ды ратунак ад гнілога мяса – гарачы чай уночы. З кожным днём напружанасць узмацнялася. Ад кожнага трэску і шолаху хлопцы уздрыгвалі, нібы ад электрычнай іскры. Гэтае безупыннае напружанне так знервавала хлопцаў, што яны зусім страцілі сон, зрабіліся панурымі і злоснымі. Усё гэта разам з дрэнным харчаваннем і сядзеннем на месцы аслабіла іх так, што ў іх часам кружылася галава, цямнела ў вачах, дрыжалі ногі. Папярэднія дні здаваліся ім ужо шчаслівымі у параўнанні з цяперашнімі. Часам хлопцам пачынала здавацца, што бандыты ўжо блізка. Яны нават чулі топат ног і галасы. А праз хвіліну выяўляўся падман і прыходзіла перакананне, што сядзяць яны тут дарэмна, што ніхто і не думае сюды ісці. «А можа, іх ужо злавілі і пасадзілі ў турму?» – сумна казаў Віктар. «Сё можа быць», – уздыхаў Мірон. «Мусіць, сваякі бандытаў гэтак не баяліся за іхняе жыццё, як нашы хлопцы. Але ж павінен хто-небудзь прыйсці па тавар», – разважаў Мірон. «Не могуць жа яны пакінуць сваё дабро». «Могуць прыйсці і ўзімку, і на другі год», – адказаў Віктар. «А калі іх злавілі ўсіх, дык могуць ніколі не прыйсці». Пачуўся хруст. Хлопцы зноў напружыліся. Зноў з'явілася надзея. Але гэта праціскаўся праз зараснік дзік. Цераз палянку было відаць, як ён спакойна і павольна капашыўся ў балоце. «Вось добра было б стрэліць у яго», – заблішчаў вачыма Віктар. «Напэўна, трапілі б, і мяса свежае было б». Засвярбілі рукі і ў Мірона. «Што будзе, калі кантрабандысты не прыйдуць? Тады давядзецца яшчэ горш галадаваць, а між тым яны могуць зараз назапасіць мяса». Але нарэшце ён пачаў даводзіць Віктару, што гэта будзе надта рызыкоўна. «Ці можам мы напэўна сказаць, што яны не прыйдуць?» «Не». «Ну а калі прыйдуць, то мы загінем напэўна, і стрэл могуць пачуць, і сляды не паспеем знішчыць». Дзік тым часам схаваўся за дрэвамі. А ўначы, каля вогнішча, як яны шкадавалі, што не выкарысталі магчымасці. Яны паспелі б ужо разабраць і схаваць дзіка, былі б забяспечаны свежым мясам. А цяпер што будзе? Ох, ужо гэтая разумная асцярожнасць! Са злоснай насмешкаю сказаў Віктар. Мірон засаромеўся. Ён адчуваў, што перамудрыў. Але каб абараніць сабе, перайшоў у наступ. А скажы шчыра, ці мог ты паручыцца, што яны сёння ані ў якім разе не прыйдуць?
Вядома, паручыцца ніхто не можа, але...
Пачакай. Значыць, можна было думаць, што яны прыйдуць?
Ну, можна.
А ты ведаеш, чым пагражала гэтая магчымасць?
Ну, ведаю.
Дык вось што, маленькая магчымасць загінуць сур'ёзней за вялікую магчымасць пад'есці.
Але ж у нас ёсць рэвальверы,
не здаваўся Віктар. А можа, там будзе 10 стрэльбаў? Рэвальверы спатрэбяцца тады, калі не будзе чаго іншага рабіць.
Віктар замаўчаў.